We'll find out soon enough, right? I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee xmeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. dhuhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Sabti ah 21-ka bisha Janaayo sanadka 2023-ka. Afrikada Bari saacaddu waxa ay dul joogtaa 11:00 duhurnimo. Barnaamijka dhalinyarada maantana waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono nafaqad darrada ku habsata bulshada iyo waxyaabaha keena iyo waliba sida looga hortagi karo.
Sheyga aasaasiga ah ka bilaaban nafaqad darrada sababaha kamid ah wax soo saarka dalka, cunnooyinka kala duwan ee wadanka la soo baxo, siyaasadda dawladda, cuntada wadanka soo dhaafsanayo.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku celiyay dalabkii uu ku doonayay inuu ku dhexdhexaadiyo Ruushka iyo Ukrain mar uu taleefon kula xiriiray madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski jimcadii, sida ay xaqiijisay madaxtooyada Turkiga. Erdogan ayaa hore u sheegay inuu diyaar u yahay inuu isku keeno Putin iyo Zelenski, isagoo hore ugu cadaadiyay Ruushka xabad joojin hal dhinac ah. Turkiga ayaa sidoo kale sanadkii hore martigeliyey wadahadaladii dhoofinta qamadiga oo sidoo kale qayb ka ahayd qaramada midoobay. Sida ay sheegtay madaxtooyada Istanbul, arrahde madaxtooyada Ankara, Erdogan ayaa sidoo kale tacsi u diray dadkii ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay Ukraine Arbacadii. Duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa ku dhow inuu sanad jirsado 2 toddobaad kadib, iyada oo markaasina ay dad badan ku dhinteen, kuwa kalena ay ku barakaceen. Ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ayaa Sabtida maanta uga digay midooda Yurub inay sameeyaan qalad ka dhan ah iyaga kadib markii midooda Yurub uu soo jeediyey inuu ku darayo liiska argagixisada maamulka Tehraan. Hadalka Iiraan ayaa imaanaya maalin kadib markii saraakiisha midowga Yurub ay jimcadii sheegeen inay filayaan in midowga Yurub uu cunaqabateyn dheeraad ah ku soo rogo ciidanka ilaalada kacaanka ee dalka Iiraan kadib markii maalintii kasii horreysay baarlamaanka midowga Yurub uu ku baaqay in ururkaasi lagu daro liiska argagixisada. Baarlamaanka midowga Yurub ayaa si aqlabiyad leh ugu codeeyey in ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan lagu daro liiska argagixisada, iyagoo ugu baaqay guud ahaan midowga Yurub inay ballaariyaan liiska cunuqabateynta si ay u saameyso dhammaan shakhsiyaadka iyo hay-adaha iyo xitaa qoysaskooda u dhashay Iiraan, kuwaas oo ka mas-uul ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Talaabadan ayaa la qaaday iyadoo laga jawaabayo gacanta adag ee laamaha ammaanka ee Iiraan ay kula dhaqmayaan mudaaharaadyada dowladda ka soo horjeeda iyo xukunno dil ah oo xigay iyo weliba dilka dibadbaxyaasha loo geystay. Afhayeenka xafiiska arrimaha dibadda ee Germany ayaa u sheegay saxafiyiinta in wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub oo ku shiraya Brussels la filayo inay ansixiyaan cunuqabateyno dheeri ah oo lagu beegsanayo xubnaha ciidanka ilaalada kacaanka ee Iiraan. dhegeystayaal, warkeenii dunida waa nagaynta. halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal. haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhalinyarada waxa soo diyaariyay Hashim Sheikh Umar Good oo ka soo diray magaalada Borama.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaad walba maalinta sabtida aad ka dhageysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena madasha dhalinyarada, nafaqadarrada iyo waxyaabaha keena iyo siyaabaha looga hortagi karo xaaladda nafaqadarrada. Waxaa barnaamijka inoogu martiya toddobaadkan Sakariye Daahir Cige oo ah madaxa ururka San oo loo soo gaabiyay kor u qaadista nafaqada qaranka, iyo Maxamed Faarax Kibaar oo isagu ah aqoonyahan bartay waxyaabaha keena nafaqadarrada iyo sida loola tacaalo xaaladda nafaqadarrada. Haddaba iyadoo dhulka Soomaalidu degto badankiisa ay ka jirto xaalad abaareed oo ay ka dhalan karto nafaqadarro baahsan, ayaa waxaa dhowaan laga bilaabay degmooyin Soomaaliland ka mid ah sida degmada Boorama wacyigelin la xidhiidha kor u qaadista nafaqada. Haddaba aan ku horreeyay Sakariye Daahir oo ah madaxa barnaamijkaasi iyo ururka wada, waxaana wax ka weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo barnaamijka nafaqada qaranka ee loo soo gaabiyay San iyo sida uu ku aasaasmay iyo wacyigelintiisa.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Marka hore Haashim, waa mahadsan tahay waqtigaaga iyo maxayday dadaalkaas u soo gashay inaad wax ku ogaato waxa programkan aan meesha ku hayno. Marka xiga, barnaamijkani afka qalaad marka la yiraahdo waxa la yiraahdaa scaling up nutrition oo loo soo gaabiyay San, waana kor u qaadida nafaqada qaranka. Marka barnaamijkan waa barnaamij global ah ama adduunka ka shaqeeya oo wadamo badan ay ku bahoobeen. Soomaaliland wuxuu ka shaqeeyaa sanadkii afraad buu marayaa, waxaana ku bahoobay barnaamijka xafiiska mahamiyadu leeyahay. Waxay ku tusaysaa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka hoos yimaada 10 wasaaradood iyo 2 hay-adood baa ku bahoobay markay noqoto dowladda dhexe. Barnaamijkan wuxuu ku saabsanyahay inta la soo dhisay wacyigelintiisii iyo nidaamkiisii iyo qaab-dhismeedkiisii baa muddo soo wadnay. Waxaa maanta aan u joognay halkan magaalada Boorama, caasimadda gobolka Awdal, in aanu iyadana barnaamijkii sida qaabkii maamulka dejinahan ugu soo sameyno. Oon maanta halkan labadii cisho u dambeysay shalay maanta aan ku falanqaynaynay muxuu yahay barnaamijka kor u qaadida nafaqadu, maxaa laga rabaa hay-adihii iyo dowladdii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo wasaaradihii ku bahoobay isku duwayaashoodii odhan baa nala joogay labada maalmood. Waxaana uga warramayna aan warbixin ka siinaynay qaab dhismeedkii hawshu si ay u socon doonto ayaan ka siinayn. Marka barnaamijku maaha barnaamij isagu dee funding wada, laakiin waa barnaamij loogu talagalay inuu isagu shaqo abuur ma sameeyo laakiin wacyigelin si arrinta maxayday nafaqadarrada ee heer qaran iyo heer gobol loola dagaalamiga ayuu ku saabsan yahay.
Mashruucan ka fulinayseen wacyigelintiisa magaalada Boorama, degmooyinka kale ee Soomaaliland ama gobollada kale ee Soomaaliland, meelo uu ka hirgalay ma jiraa mashruucan?
Haa, uu jiraayo. Iminka Boorama waxay noqonaysaa maxayday degmadii labaad sanadka hore dhammaadkiisa bishii 12-aad. Waxaan kasoo daahfurnay magaalada Barbara, caasimada gobolka Saaxil ayaan kasoo daahfurnay. Qaabkan oo kale ayaana dood cilmiyeed iyo wuxuu ku saabsan yahay iyo wixii laga rabo dowladdii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo isku duwayaashii wasaaradaha ku bahoobay wixii laga rabo ayaan wacyigelin iyadana uga soo sameynahay. Marka alxamdulilah, waa Boorama waxaan isagu yeeratay inay maxayday degmadii labaad ay noqoto, oo maanta aad iyo aad dad badan oo aqoonyahana hadday isku duwayaasha noqoto, hadday hay-adaha noqoto, hadday dowladdii hoose noqoto, aad looga soo qayb galay dood wax ku oola oo aad aanu kala faa'iidaysan. Marka hal dhinac kama socon, labada dhinac aan kala faa'iidaysanay aad ayay ahayd. Marka wax badan baanu kala faa'iidaysan.
Mashruucan waa mashruuc ballaaran maadaama uu yahay nafaqeyntii guud ee qaranka, yaa idinka caawinaya shaqada aad qabanaysaan?
Inta badan horta barnaamijkan markii lasoo hindisay qolada UN-ta iyo ay soo hindiseenba ee la yidhi barnaamijka scaling up nutrition oo dowladaha soo koraya ee ka jirta nafaqadarrada daranay, in wasaaraddu lagu dhaafin maahayna, waa in lagu ballaariyo multi sectoral waxa loo yaqaan uu noqdo. Iminka ahaan xukuumadda iyo hay-adda FAO, UNICEF iyo WFP ayaa ka mid ah kuwa maxayday hadahan na support garay laakiin waxa rajaynaynaa inay hay'ado badan ku soo biir doonaan waxa la rajaynaynaa oo kale maxayday dawladda hoose iyo kuna inay ku darsan doonaan contribution koogi waxa rajaynaynaa xukuumadda dhex iyadana oo aad ugu rajaynaynaa in wixii laga filayay wax ka badan ba ayaduna insha Allah ay ku deeqdo ayaan rajaynaynaa
marka la eego xaaladda nafaqadarrada ee ka jirta guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal iyo degmooyinka kale ee ka soo shaqeeyeen ee ka mid ah degmada Berber xog intee leeg ayad ka haysaan nafaqadarrada ka jirta wadanka
horta dhaqi haday noqoto xog ururinti inta badan wasaaradda caafimaadka noo qaabilsan xog ururinta haysa xogti badidiisii haysa waxa kale oo jira hay'adan maxayday FNCU la yiraahay qayb ka mid ah hay'adani in beeraha iyo cuntada ee qaramada midoobay FAO da iyaduna sanadkii laba jeer bay sameysaa qiimeyn oo guugina mar bay sameysaa dayrtiina mar bay sameysaa marka waxa soo dhanba xogta laga soo ururiyaa marka guud ahaaneed aad eegtid 10 sano la soo dhaafay waxa soo hay'ado ka shaqeynaya waxa soo dadaal oo la galay wax badan oo isbedelay ma jiro taana waxa keenay saddex faktorada kala amba awaamilta kala dhibaatada culayska saaray iyadoo markii hore ba day abaaro 10 sano u dambeeyay ay abaaruhu soo noqnoqonayeen ay hadana soo noqay ay duufaanki hadana ku dhisban jirada xeebaha dhan ee beerleydi hadii la oo khaasatan degmada Bakri oo dhan ee beerleydi oo aad u saameeyay maxay hayday waxa soo dhan oo culayska faktoro wali jira ayaa door ka ciyaareysa iyo wada shaqayn ballaaran oo hay'adihii kala duwanaa ee xukuumadda amba wasaaradii ha noqoto amba hay'adihii kale madax banaana ha noqoto waxaan ku shaqalaha iyo hay'adihii kale UN ta amba qaramada midoobay iyo kuwa kale caalamiga ee arrinta nafaqada ka shaqeynay in wada shaqayn iyo in xoojin guudi ay aad u jirin ayaa dib u nas badan keenay marka kulay arintu imkana say u socotay la eegayo roobabkii oo sii yaraanayo oo laga arkayo roobka guuna ma deeyin waa xaaladu dabaysi cuslaanaysa akii dayrtu ma deeyin culays ayaa sii fulay oo waa ka dibadan ko dhanba imika barigidu waa kii bishii hore ay gudidii maxayday qaran ee abaaro ay ku dhawaaqeen in wadanka abaaro ka jiraan abaaraha soo deeso xooga soo xogsamaya haba ahaatee gobolada bariga u badnaadaan laakiin xeebahaani galbeed koodan xeebaha halka ka soo bilow berber ka soo bilow hoosta ilaa gobolka awdal intaasna in ayaduna culayskeebu u jiro ayaa la soo xaqiijiyay dadaalna waa la wada laakiin waxa soo dhanba saameyn iyo culays bay ku keenayaan arintani la dagaalanka nafaqo darada
Maxamed Faarax Kibar waa aqoonyahan aqoon u leh dhinaca nafaqada darada iyo waxyaabaha keena iyo waxyaabaha laga hortagi karo nafaqada darada maxaa kamid ah waxyaabaha nafaqada darada keena
Haashim Sheekh Umar Koodeed baad maasan tahay waxyaabaha nafaqada darada keena saddex qodob oo muhiimsan oo aasaas u ah mid waxa la yiraahdaa underlying causes baa la yiraahdaa waa sheeyo iyagu nafaqada si toos ah u sababin ee saameyn ku leh sheena waxa la yiraahdaa sheeyo aasaasiya oo hay ka soo bilaabanto sheena waxa la yiraahdaa waa shey degdeg ah sheyga aasaasiga ah ka bilaabay nafaqadarada sababaha waxa kamida wax soo saarka dalka cunnooyinka kala duwan ee wadanku la soo baxo siyaasadda dawladda cuntada wadanka oo soo dhaafsanayo waxyaabaha waxa la waxyaaba aasaasiga oo inta badan waa heer qaran oo shuruucda dalka ee nafaqada iyo cuntada ay kala yihiin cuntada iyo cuntada soo galaysa tayadeeda taasi taaba khusaysaa iyo globally adduunyada dhanba food systemka habka cuntada iska dhex gudbay taasi saameysaa waxa taa dagaalada saameeya abaaraha saameeya ganacsiga wadamada la iska dhex gudbay ayaa saameeya taasi waa taa aasaasiga sheega la yiraahdo underlying cause waa shee isagu xiriir dhow la laho underlying cause waa sabab xiriir la leh inay nafaqadarada dhacdo nafaqadarada toosa maaha xiriir baa la leedahay waxaa kamid ah biyo la'aanti baa kamid ah waxaa kamid ah qofka caafimaadkiisu liita kamid ah hidde inuu leeyahay nafaqadarada kamid oo cunto ku filan hadduu waayo waxaa kamid ah hooyadii dhalaankii oo nafaqadarada ku dhacda kamid ah dadkii oo caafimaad wanaagsan waaya iyo nadaafad taasina waa shee sabab kula lug kula inay dhacdo qodobka labaad qodobka ugu dambeeyay
ee sababna faqad darad waxa weeyaan waxa la yiraahdo xaalad degdeg ah weey waa laba yadna lagu soo kooba qofku wuxuu cunay inuu total waayo waa immediate waa degdeg iyo waxa la yiraahdo disease xanuun ba qofkii ku dhacay labadaas waa labada ugu badan marka leego Soomaaliland gaar ahaan gobolada ee gobolka Awdal oo ab waxa ku soo noqota abaaro iyo xanuuno ayaa ku soo noqota dadkii caafimaad ma helaan sida dareerada disease kaasi xanuunada ba keena saddexda qodob ugu waa waxyaaba nafaqo darada sababa
saddexda qodob maadaama ay waaweyihiin waxyaabaha keena nafaqo darada waxyaabaha laga hortagi karana maxaa kamid ah
waxyaabaha laga hortagi karo waxa kamid ah qodobka koowaad ee basic cause qodobka aasaasiga sababa waa inuu wadanka wax soo saarkiisa kor loo qaada waa inuu cuntada la soo dhoofina wadanka soo galayso inay tayadeeda la eega nimanka ganacsatada ee cuntooyinka soo dhoofiya iyaga waa inaa shuruuc loo sameeyaa lagu kaantaroorayo waa in cashuurti laga jabiyaa cuntada waa inuu wadanka kor loo qaada ama soo degto ama soo baxdo tayadeedina kor loo qaada hay'adda tayada cuntada hubisa kaas waa qodobka koobaad qodobka labaad ee sheyga isagna lugta kule underline cause kale iraado sababi karana waa ina xarumi caafimaadki la kordhiya sida MCHki xarunti hooyada dhallaanka waa ina talaalki kor loo qaada waa ina nadaafadii kor loo qaada waa ina wacyiga dadkana kor loo qaada tusaale ahaan Soomaaliland waxa lagu qiyaasaa 122 ciyaal ku in hagaas tihiin daraasadii ugu dambeeyay soo baxay hagaasnimada waxa keentay hooyadii oo markay uurka leed ama naaska jaxsinaysay aan helsi xarun caafimaad aan helayn waa ina koob kuwa kor loo qaada qodobka labaad qodobka ugu dambeeyay inoogu badan ee ah xanuun iyo cunto ay waayaan dadku koob waa ina shaqo abuur la sameeyaa dadka iska leh xirfado la baraa caafimaadkii xanuunada ka hortagoogina la sameeyaa saddexda qodobna way yareyn karaan nafaqo darada dadka wacyigoogana kor loo qaadaya xaaladaha ay ku jiraan la faasiya dadka nafaqada iyo waxyaabaha nafaqada laga helo intaasina way yareynaysaayaan ayaan aaminsanahay
gudoonka dadba waxaad moodaa in dadkii waaweynaan ay xanuunno ku soo badanayaan carruurtina nafaqo darada ku soo badanayso maxaa sababa in xanuunno cusub oo macaanka iyo waxyaabo kale ka mid yihiin ay dadkii waaweynaan ku soo bataan dadkii yar yaraana ay nafaqo daradu noocaan ahay ay ku soo kordho marka la eego dhinaca cuntooyinka
labaanu kala saari doonaa dadka waaweyn iyo dadka yaryaraha dadka waaweyn inaan xanuunadan waxa la yiraahdaa xanuunada muddada dheer lala noolaada la yiraahdaa chronic disease baa la yiraahdaa sida macaanka iyo dhiigkarka koobka Soomaaliland 127 ka yihiin 22-kii sida Soomaaliland health survey sahamin la sameeyay waxa keena koob dadka oo diabetes-kooda ayna saxnayn healthy diet naam cuntadooda oo na saxnayn maadaama ayna cuntadooda saxnayn waxa jira wax la yiraahdo qofku xanuunadaas waxay soo shaacbaxaan xilliga 40s-ka lagu dhow yahay 40-yada dadka qofkaas waxa loo baahan yahay inuu cuntadii kaantarooro dadkan cuntadii kaantaroorin baa taas sabab u ah waxa kaloo soo baxay habka loo nool yahay ee bulshadu u nooshahay baa sabab waxa kaloo soo baxay dadkan cuntadii anaka haysteen cuntadii munaasabka ku ahayd iyagoona aqoon ka haysteen wacyigelin haysan taas dadka waaweyn sabab u tahay tal ciyaalka waxa sabab u ah hooyooyinka waxa looga baahan yahay intayna uur yeelan sida standardka guud ee WHO soo diyaarisay in hooyadu markay inay ilmo dhasho doonayso 3 bilood ka hor ay nutritional cuntadeeda heerkeeda cunto la qiimeeyaa sida daraadeed iyadu hooyadu cuntadeedu sax tahay ay uur yeelato inta ay uur ka leedahayna xarun caafimaad wax la yiraahdo ANC care oo ah MCH ka xarunta hooyada dhallaanka meel waxa jirta hooyada nafaqada lagu asaskareeyo lagu qiimeeyo lagala socdo sida daraadeed loo saxaa waxa kaloo jirta ilmuhu markuu shan yar yahay waxa la yiraahdaa xilliga nafaqadarada ku dhacda haduu weynaadana ay daba socotaa xilligaana keerinkeeda iyo nafaqadii in la xanaaneeyana way yartahay xilligaaba keena qodobka ugu weyn ee keena waxa weyn 6 bilood ugu horeysa ilmaha inuu naas qoor kaliya shaqaal la toona naas nuujin baa ixtiraam baa la yiraahdaa taana lama dabaqo 173 buu Soomaaliland ka noqday taaba keenta waxa kaloo keena ciyaalku markay shan ka yar yihiin lama siiyo cuntadii balaansika ee dheeliga tirnayd lama siiyo sida daraadeed taasina waa sababta labada qodobankaana muhiimadda koobada sababaha kuwaas weeye
inta badan cuntooyinka la soo dhoofiyo ma cuntooyinka wadanka gudiisa laga helo ee wadaniga loo yaqaano cuntooyinkaasi kuwa ugu nafaqada badan leh ee carruurta iyo dadka waaweynba la siin karo kuwa kamid ah
cuntooyinka ciyaalka yaryar la siin karo horta dadka waaweyn iyo dadka yaryar cuntooyinka ay ka simnaanayaan waxa weeyaan waxa la yiraahdo khudradda cagaaran qodobada cagaaran sida waxa la siinaya karootki waxa la siinaya saladki baa la siinaya kaabashki baa la siinaya baamiyo baa la siinaya waxa la siinaya koostadi baa la siinaya qodobada cagaaran كو waxa kala la siinaya sida FN sida baalkii karooti baa la siinaya ee wixii beereena ka soo baxay iyaga aan la kirin u baahneen baa la siinaya kaas way ka wasnaanayaan een ciyaalka yareen markay yareeyeen waxa la siin doonaa een waxyaabaha tamartooda kordhiya sida proteinka sida hilibka digiraha kala duwan oo koritaankooda kor u qaada la siinaya dadku markay waaweynaadaan waxa loo badinaya een cuntooyinka ka hortaga da'da oo sida fiitamiinada iyo macdanaha oo laga helo sida caanaha iyo hilibka kalluunka iyo digaaga iyo khudradda cagaaran iyo kuwan cagaaran iyo kuwa la kariyaba ayaa la siinaya waxa kale la saxaya habka cuntooyinka aan u isticmaalana waa la baraya kuwaasina way yaraan doonaan xanuunada dadka waaweyn iyo dadka yarba way yaraan doonaan
intaas waxaan ku soo gunaanadeena kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeena madasha dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay nafaqadarrada waxyaabaha keena iyo siyaabaha looga hortagi karo nafaqadarrada waxaanay noogu martay ahaa barnaamijkeena toddobaadkan madaxa barnaamijka nafaqada Somaliland ee loo soo gaabiyo san Sakariye Daahir Cige iyo aqoonyahan Maxamed Faarax Kibaar oo aqoon u leh waxyaabaha keena nafaqadarrada waxaan barnaamijkeedii ka soo diyaariyay magaalada Boorama ee gobolka Awdal anigoo ah Haashim Sheekh Umar Good tan iyo kulantideena dambe waxaan dhageystayaa idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
adii uu maatsan yahay Haashim Sheekh Umar Good oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada marka la door wanaagsan dhageystayaal haddana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha hadii aan ku horeyno dhinaca dalka Talyaaniga kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa 15 dhibcood laga jiray xil ciyaareedkan kadib markii ay maxkamad ku taala Talyaaniga ay baaritaan ku heshay qaladaad ka dhacay qaabkii ay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda uga soo iibsan jirtay ciyaartoyda taas oo keentay in kooxda ugu guulaha badan Serie A-ga ay hoos uga dhacdo kaalimaha hoose ee kala horeynta horyaalka Juventus ayaa ka dhacday kaalinta 10aad markii laga jaray 15 dhibic iyada oo markii hore ku jirtay kaalinta 3aad waxayna lahayd 7 dhibic hukumkan ayaa sumcad xumo ku ah kooxda caanka ah ee Juventus maxkamadda ayaa sidoo kale 12 ka mid ah agaasimayaashii hore iyo kuwa hadda ee Juventus ka mamnuucday maamulka kubadda cagta waqtiyo kala duwan waxaa ka mid ah Andre Agnelli oo toddobaadkan loo bedelay gudoomiye kadib markii uu si rasmi ah isu casilay bishii November gudoomiyihii hore oo lagu xukumay 24 bilood iyo agaasimihii hore ee isboortiga Fabio Baratiki oo ah hadda maamulaha kubadda cagta ee kooxda Premier League ee Tottenham Hotspur oo lagu xukumay 30 bilood Juventus ayaa dafirtay inay qalad sameysay waxayna sheegtay in dhaqankooda uu waafaqsan yahay xeerka kubadda cagta dhinaca kale kulamo ka tirsan isla horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub ayaa maanta la ciyaaraya haddii aan ku horeyno isla horyaalka Talyaaniga oo aan ka soo hadlaynay kooxda Napoli oo hogaaminaysa ayaa la ciyaari doonta kooxda Salernitana sidoo kale Fiorentina iyo Torino ayaa is arki doona Verona iyo Lecce way isku aadan yihiin dhinaca kooxda Napoli ayaana doonaysa inay sii dheereysato fursada hogaaminta horyaalka Serie A-ga oo sanadkan ay wacdara ka dhigayaan dalka Ingiriiskana kulan adag ayaa goor dhow wuxuu dhexmari doonaa kooxaha Liverpool iyo Chelsea labadan kooxood oo kamid ah kooxaha ugu magacaweyn dalka Ingiriiska ayaa hadda xaalka ku xun yahay labadooda waxay ku kala jiraan kaalimaha 9aad iyo 10aad waa isku dhibco oo means 28 dhibic ay leeyihiin ciyaartooda ayaana midba midka kale ay muhiim u tahay waxa kulankan uu ka dhacayaa garoonka kooxda Liverpool ee Anfield Chelsea ayaana loo maleynayaa in ciyaartoydeeda cusub ay markaasi ka soo muuqan doonaan garoonka labadan kooxood midii badisa ayaana toos u gali doonta kaalinta 9aad tababare Jurgen Klopp iyo tababare Potter ayaana ilaa iyo hadda maara u la dhibaatooyinka haysta kooxaha ay kala hogaamiyaan ee Liverpool iyo Chelsea Leicester waxay la ciyaareysaa Brighton Southampton iyo Aston Villa ayaa isku aadan West Ham iyo Everton way is arki doonaan dhageystayaal wararkeena waa naga intaa balse waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Maxamed Mooge aan iraahday codkii Axmed Mooge
waya aadu
adduunka ee axmed muuga ayaa u dambeeyey idaacaddeena duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
Yeah.